Ūdens dzirnavas. Ūdens dzirnavas pie Aknīštas upes uzceltas 1826. Gadā. Graudus šeit māla gan muižnieki, gan zemnieki, taču Anīkštas krastu un Rubiķu ezermalas lauksaimnieki par dzirnavām nepriecājās. Dzirnavu aizsprosta dēļ pacēlās ūdens līmenis un apludināja viņu pļavas un laukus. Ikdienas kurnēšana 1905. Gadā pārauga par atklātu pretošanos. Aptuveni 50 zemnieki, bruņojušies ar šautenēm un mietiem, sāka šaudīties, aizdedzināja dzirnavas un sagrāva aizsprostu. Vecās dzirnavas netika atjaunotas. Vēlāk, mazliet zemāk, jaunā vietā, dzirnavas uzcēla brīvprātīgais Jos Vitkūns –